Mësimi 82. Jezusi arrestohet. Gjoni kapitulli 14, Mateu kapitulli 26. Paqja me ju, miqtë dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që çdo njeri të kuptoj dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në programin ton të fundit, ne mësuam për darkën e fundit që Jezusi hëngri me dishepujt e tij përpara se të vdiste. Ne dëgjuam se Zoti Jezus i informoi të 12 dishepujt se njëri prej tyre do ta tradhtonte dhe do ta dërzonte tek armiqtë e tij. Gjithashtu, ne pam se Jezusi u dha bukën dhe kupën dishepujve të tij, duke ju treguar se buka që kishte thyer ilustronte trupin e tij që ai po bëi gati ta jepte si një sakrificë, dhe kupa që përmbante lëngrushi ilustronte gjakun që ai do të derdhte. Kështu Jezusi u tregoi dishepujve se arsyeja e ardhjes së tij në botë ishte që të derdhte gjakun e tij si një sakrific, që heqë me katin dhe jepi jetë të përjetëshme. Sot, e kemi në plan të vazhdojmë të kujngjili dhe të dëgjojmë fjalë më të thella dhe më të mërkullueshme. Këto fjalë u than nga Zoti Jezus natën që rojët të tempullit erdhen për ta arrestuar. Ne po lexojmë të kujngjili Gjonit në kapitullin 14. Jezusi, duke i ditur se koha që ai të linte jetën e tij kishte ardhur, u foli dishepujve të tij duke u thënë: zemra juaj mos u trondit. Besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Përndryshe, do t'ju thoja. Unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Ju e dini se ku po shkoj, dhe e njihni edhe udhën. Thomai i tha: Zot, ne nuk e dim se ku po shkon, pra si mund ta njohim udhën? Jezusi i tha: unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Po të më kishit njohur, do të kishit njohur edhe atin tim. Qysh tani e njihni dhe e kini parë? Filipi i tha: Zot, na e trego atin dhe na mjafton. Jezusi i tha: ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë atin. Si vallë po thua na e trego atin? A nuk beson se unë jam në atin dhe se ati është në mua? Fjalet që po ju them, nuk i them nga vetja. Ati që qëndron në mua, është ai që i bën veprat. Më besoni, se unë jam në atin, dhe se ati është në mua. Në mos, më besoni, për shkak të vetë veprave. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia, dhe unë do t'i lutem atit, edhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër, që do të qëndroj për gjithmonë me ju. Frymën e së vërtetës, që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Nuk do t'ju lë bënjak, do të kthehem tek ju. Edhe pak kohë dhe bota nuk do të më shohë më, por ju do të më shihni, sepse unë jetoj dhe ju do të jetoni. Atë ditë do të mësoni se unë jam në atin tim, dhe se ju jeni në mua, dhe unë në ju. Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do. Dhe kush më do mua, atin tim do të doj. Dhe unë do të dua, dhe do të dëftehem ati. Nëse ndo kush më do të zbatoj fjallën time, dhe atim do të doj. Dhe ne do të vim tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai. Kush nuk më do, nuk i zbaton fjalët e mia. Dhe fjala që po dëgjoni, nuk është imja, por e Atit që më ka dërguar. Ju kam thënë këto gjëra, ndërkaq jam me ju. Por ngushëlluesi, fryma e shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim, do t'ju mësoj çdo gjë, dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që u thash. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time, unë po ju ajap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u tromdit dhe mos u friksoft. Kështu, Zoti Jezus i ngushulloi zemrat e dishepujve të tij dhe i përgatiti për atë që të ndodhte shumë shpejt. Ai dëgjuat se çfarë shpalli Jezusi në lidhje me ngushulluesin, fjalë për fjalë ndihmësi. Është shumë e rëndësishme që ju të kuptoni këtë, sepse disa njerëz i keq përdorin fjalët e Jezusit dhe përpiqen të mashtrojnë njerëzit, duke i bërë të besojnë se Jezusi po shpallte ardhjen e një profeti tjetër. Por fjalët që Jezusi tha për ngushëlluesin nuk i referoheshin një profeti, as ndonjë njeriu, sepse Jezusi u tha se ky ngushëllues ishte një frymë e padukshme që do të vinte për të banuar brenda dishepujve të vërtet të Jezusit. Kush është ky ngushëllues? Zoti Jezus na tregon qartë se kush është ky ngushëllues. Dëgjoni përsëri se çfarë tha Jezusi. Dhe unë do t'i lutem Atit, dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër, që do të qëndroj përgjithmonë me ju, frymën e së vërtetës. Ai do të jetë në ju. Nuk do t'ju lë bënjak. Do të kthehem te ju. Ngushëlluesi, fryma e shenjtë që Ati do ta dërgoj në emrin tim, do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që u thash. Gjoni, kapitulli 14, vargjet 16, 18, 26. T'ju bëjmë një pyetje. Kush është ngushëlluesi që Jezusi u premtoi dishepujve të tij? Ai është fryma e shenjtë që vjen nga Perëndia dhe ishte tek Jezusi. Ai është fryma e Perëndisë dhe e Jezusit. Ai është fryma e shenjtë, të cilin Perëndia e vë në zemrat e të gjithë atyre që besojnë tek Jezusi si shpëtimtari dhe Zoti i tyre. Jezusi u premtoi dishepujve të tij se pas vdekjes dhe ringjalljes së tij dhe pas kthimit të tij në parajsë, ai do të dërgonte frymën e tij të shenjtë në zemrat e tyre, me qëllim që ai ti rigjeneronte, ti pastronte, tu jepte fuqi dhe ti drejtonte në të vërtetën. Gjoni, kapitulli 16, vargu 13. Shihni edhe tek Titi, kapitulli 3, vargjet 4, 7. Pas disa mësimeve, si pas vullnetit të Perëndis, do të shohim se si ndodhi në Jeruzalem, pikërisht çfarë tha Jezusi. Kur? 10 ditë pas Jezusi ishte ngjitur në parajsë. Fryma e shenjtë zbriti poshtë dhe filloi të banojë në zemrat e të gjithë dishepujve të Jezusit, ashtu siç kishte premtuar ai. Në programin e ardhshëm, ne do të mësojmë akoma më shumë për këtë ngushëllues, frymën e shenjtë, i cili mund të transformojë një mëkatar në një person që do Perëndin dhe dëshiron të pëlqejë atij. Por tani, le të kthehemi tek Ungjilli për të parë se çfarë ndodhi atë natë të jashtëzakonshme, pasi Jezusi hëngri darkën e fundit me dishepujt e tij. Shkrimi thot: Mateu, kapitulli 26. Dhe mbasi kënduan himnin, dolën jashtë te mali i ullinjve. Atëherë Jezusi u tha atyre: Këtë natë, të gjithë ju do të skandalizoheni për shkakun tim, sepse është shkruar: Do ta godas bariun, dhe delet e kopes do të shpërndahen. Por mbasi të jem ngjallur, do të shkoj përpara jush në Galile. Atëherë Pietri, duke ju përgjigjur, i tha: Edhe sikur të gjithë të skandalizohen për shkakun tënd, unë nuk do të skandalizohem kurrë. Jezusi i tha: Në të vërtetë po të them, se pikërisht këtë natë, para se të këndoj gjeli, ti do të më mohosh tri herë. Pietri tha, edhe sikur të duhej të vdisja bashkë me ty, nuk do të të mohoj kurse si. Patë, than edhe të gjithë dishepujt. Atëherë, Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend që quhej Getsemani, dhe u tha dishepujve, uluni këtu, ndërsa unë përshkoj aty të lutem, dhe mori me vete Pietrin dhe dy djemt e Zebedeut, dhe filloj të ndihi të shtim dhe ankë të mathë. Atëherë, a i u tha atyre, shpirti im është thellësisht i trishtuar, deri në vdekje, qëndroni këtu dhe rini zgjuar bashkë me mua. Dhe si shkoi pak për para, ra me fytyrë për tokë dhe lutej duke thënë, Ati im, në qofë se është e mundur, largoj për meje këtë kupë, me gjitha të, jo si dua unë, po si do ti. E letë në lojmë këtu për pak. Cila është kupa e vuajtjeve për të cilën Jezusi ju lut Atit që të mos pinte? Pse Jezusi ishte aq i trishtuar deri në vdekje? Jezusi ishte në një agoni të patrëgueshme, sepse e dinte se kishte ardhur koha që ai të mbante mbi veten e tij dënimin e mëkatit për bijtë e Adamit. Ora, për të cilën të gjithë profetët e Perëndisë kishin profetizuar, kishte ardhur. Njerëzit do ta torturonin shpenguesin dhe do ta varnin në një kryq. Por gjë e më e tmeshme për Jezusin ishte të dinte se Perëndia, Ati i tij në parajsë, të cilin e donte, dhe që edhe Ati e donte, do të vinte mbi të dënimin e mëkateve të të gjithë botës. Kjo është arsyeja pse Jezusi u lut duke thënë, Ati im, në qoftë se është e mundur, largojmë prej meje këtë kupë e vuajtjes së patrëgueshme. Megjithatë, jo si dua unë, por si do ti. Pashtu, shkrimi thotë. Pastaj, Jezusi u kthye te dishepujt dhe i gjeti që flinin dhe i tha Pietrit, po si, nuk mundet të vigjiloni me mua të paktën për një orë? Rrini zgjuar dhe lutoni që të mos vini në tundim, sepse fryma është gati, por mishi është i dobët. U largua përsëri për herë të dytë dhe u lut duke thënë, Ati im, në qoftë se nuk është e mundur që kupë të largohet prej meje, pa u pirë prej meje, u bot vullnet ytë. Pastaj u kthye dhe i gjeti përsëri që flinin, sepse syt u ishtin rënduar. Dhe mbasi i lata, u largua përsëri dhe u lut për të tretën herë, duke thënë të njëjtat fjalë. Pastaj u kthye te dishepujt e vet dhe u tha atyre, tani vazhdoni të flini dhe pushoni. Ja, erdhi ora dhe biri i njeriu do të bjerë në duart e mëkatarëve. Qohuni të shkojmë. Ja, ai që po më tradhton është afër. Dhe ndërsa ai ende po fliste, ja, Juda Iskarioti, një nga të 12-et, erdhi dhe bashkë me të një turmë e madhe me shpata dhe me shkopinj, e dërguar nga krerët e prishtrinëve dhe nga pleqt e popullit. Tani, ai që e tradhtonte u kishte dhënë atyre një shenjë, duke thënë, atë që unë do të puth, ai është, kapeni. Dhe me njëherë, ju afrua Jezusit dhe i tha, tundeqeta mësues, dhe e puthi përzemërsisht. Dhe Jezusi i tha, mik, çfarë ke ardhur të bësh? Atëherë ata ju afruan, vun duart mbi Jezusin dhe e zun. Dhe ja, një nga ata që ishte me Jezusin, zgjati dorën, nxori shpatën e vet, ju hodh shërbëtorit të kryepritit dhe ja preu veshin. Por Jezusi e preku veshin e ati njeriu dhe shëroi, dhe i tha ati që u përpoq të mbronte. Luka, kapitullu 22, vargu 50. Kthej shpatën në vendin e vet, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën, prej shpate do të vdesin. A kujton ti vallë se unë nuk mund t'i lutëm Atit tim që të më dërgoj më shumë se 12 legjone e engjësh? Pa atëherë, si do të përmbusheshin shkrimet, si pas të cilave, duhet të ndodhë kështu. Në atë moment, Jezusi u tha turmave, ju dolet të më zini mua me shpata dhe me shkopin, si kundë një kusar? E pra, çdo ditë isha ulur midis jush, duke mësuar në tempull, dhe ju nuk më kapët. Por të gjitha këto, ndodhen që të përmbushen shkrimet e profetëve. Atëherë, të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën. Dhe ata që e kishin arrestuar Jezusin, e quan te Kajafa, kryepristi, ku tashmë ishin mbledhur skribët dhe presit. Pra, siç kemi parë sot, Jezusi u dorëzua vet në duart e atyre që donin ta vrisnin. Ndoshta dikush mund të pyes, pse e lejoi Jezusi që të binte në duart e armiqve të tij? Ai që ndaloi stuhin, dëboj dëmon, shëroj të verbërit dhe rëngjalli të vdekurit, s'mund të shpëton të vetë vetën nga armiqtë e tij? Jezusi vetë e tregoi arsyen. Kur një për dishepujve të tij u përpoq të mbronte, Jezusi i tha, kthej shpatën në vendin e vet. A kujton ti vallë se unë nuk mund t'i lutem atit tim që të më dërgoj më shumë se 12 legjone engjësh? Po atëherë, si do të përmbusheshin shkrimet, sipas të cilave duhet të ndodhë kështu? Mateu, kapitulli 26, vargjet 52-54. Pse lejoi Jezusi që të arrestoi nga armiqtë e tij? Ai e bëri këtë që të përmbushte shkrimet e profetëve, të cilët profetizuan vazhdimisht se Mesia duhet të vuante dhe të derdhte gjakun e tij si një sakrificë për të hequr mëkatin. Shpenguesi i drejtë duhet të vdiste për të padrejtët, me qëllim që të na sillte tek Perëndia. Jezus Mesia erdhi në botë për të përmbushur fjalët e profetëve. Ai erdhi për të përmbushur kuptimin e qëngjit sakrifikues, të shpëtoj ty dhe mua nga mëkati ynë. Kjo është arsyeja pse ai e lejoi veten që të arrestohej nga armiqtë e tij. Jezusi dha jetën e tij për ty dhe për mua. Lavdi i qoftë Perëndisë që na dërgoi një shpëtimtar të tillë kaq të madh. Miq, këtu na duhet të ndalojmë sot. Shpresojmë se do të jeni me ne në studimin tjetër për të parë se si kryepristinjtë dhe populli i Jeruzalemit bashkë me drejtuesit e tij bashkëpunuan në gjykimin e Jezusit dhe më pas në dënimin e tij, duke përmbushur kështu fjalët e profetëve. Perëndia ju bekoft. Ndërsa, kujtoni fjalët që Jezusi u tha dishepujve të tij, duke u thënë: unë e lë jetën time që ta marrë përsëri. Askush nuk mund të ma heqë, por e lë nga vetja. Gjoni, kapitulli 10, vargjet 17-18.